Kaixo lagunok, ona bildu gara, ohiko lagunak teknika lanetan, Ibon Burgoa eta mikrofonoen aurrean zuekin zuzenean ari garenok, Pedro Elias Igartuan ere eskerrean, eta ni neu, Xabier Monasterio, ba, zuek agurtzen iruron izenean, ba, lagunak agurtuko ditutera, arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Xabier.
Bueno, beste bi ordu, ba, beste bi orduko bidaia prestatu digu gaurkoan Pedrok, musika honetan barrena ibiliko gaiara eta erabiliko gaitu, nola baita esan, eta urrezko hildoan deritzan atalean, atal horretarako gaur prestatu duena, gitarra jole baten, gitarra jotzaile handi baten, diskoa da, viniloa da, Nils Lofgrenena, hainbat taldetan ibilia, azken urteotan, ba, zerarekin, izango dut, ba, zerarekin, amerikarrarekin, de bosekin, da bilena, baina bai. Nil jaunekin ere ibilia, eta, bueno, Bruce Sprintenekin, Nil jaunekin, eta, bueno, gitarra jole handia. Pendiente dauzkagun gauzak ere amaituko ditugu gaur, adibidez, The Fame Studios Story, hasi genuen, duela zenbait saio, eta horiek dira bertan grabatutako kantuak, irurogeita batetik eta irurogeita amairura bitartean, eta gaur, irugarren zatia, egingo dugu, ezta, Pedro?
Bai.
Eta horrezaz gainera, te hartuko dugu Marrakesen, ikusi dudanez,
bai.
Eta beste zenbait gauza egingo ditugu. Tea bai. Ez da orain, ez da, tea, naiz eta bostak diren, gerotxoago edo ingelesen erara egingo dugu.
Bueno, ez da egin. Eurek edaten dutena, Marrakesen edaten mint ti edo te berdea, egia esan ez dakit te itza merezi duen ala ez, eta inarik ez deko. Ez dakit zegaiti deitzen, zer den harina oteinatik te itza datorren edo alderan txiz, baina
bai.
Kafeina gabekoa hori ez da kafe ez zerbez.
Bai, bai, bai.
Pues tearekin gertatzen da berdin, horrezegatik, suabe, horrezegatik, naiz eta igual zabela txartu izan, Marrokozen edaten den eta bueno, Afrikan lokorrean
ipar. Bai, Magreb alde osoan esango denuke, ezta?
Da, osea, nana, bueno, nana euren hizkuntza ez da arabez, arabieraz, baina ez da gide euskera zer esaten dan, erabiltzen den hierbabuena gaztelaniazko.
Bai, hierbabuena da mentabelarra.
Mentabelarra
da menta, ezta?
Bai.
Eta menta fina da hierbabuena. Bai. Hau da, menta belarren artean, fina guadena, menta fina, esaten zaio euskaraz. Bai.
Ba, hori da nahasten dutena tearekin, eta bai, hauxe da, ti in Marrakez izenekoa, hemen ikusten da, gizon bat, tea zuritzen, zerbitzen, eta...
Iru kikara hartu behar omen dira, Joseba Sarrenendiak badu oso ipuin polita iru kikara hartu behar dira, bata bizitza bezain luzea, bestea ez dakizer bezain maitasuna bezain goxoa, eta irugarrena eriotza bezain garratza, edo ez dakizein den ordena, baina
bai, horren
inguruan esan nahi asko daude, arabiarren tearen inguruan.
Tim Marrakez da bilduma bat, orain urte batzuk Inglaterran batu zuten zera, kantu bilduma, Earthworks disketxean, eta hemen dauzen kantuak Afrikako iparaldeko herrialdetatik, hemen dauz Marruekosekoak, Algeriakoak bebai, Tunisiakoren bat, Sudan bebai, Egipto, ba, hau da, esparru musikala, kasu honetan, eta bueno, guk entzungo dugu kantu bat, oso kantu ederra, hau, arrakasta hundikoa izin zan, iparra Afrikako musika zalen artean, mila etxen eta berrogeita, eta laroeta, parkatu, laroeta amabostean, kaleratu zan kantu hori, Yusef izeneko kantaria, Yusef Bukela, Algeriarra, eta bera, bueno, sartu baino apur bat harinago Orkestra Nacional de Barbés, hori da Parisko auzo bat, non magrebier asko bizi direzen, eta eurek egin zuten talde handi bat, hemen Euskal Herritik ibilitakoa bai, holako orkestra txiki bat, orkestra etniko txiki bat, oso musika polita egiten dutena, baina Yusef Bukela gatara zuen kantu hau pitxin bat harinago, salam izenekoa, salam bakea da, arabieraz, eta kantu honetan, nolabait kantu hedonista bat, hemen esaten duten moduan, badago, zera, horako nahasketa bat, iparre Afrikako musika, baina badago kutsu bat gitarregaz, bebaia amerikanu, nolabait Jamaikatik hartutako agien, Jamaikaren musikatik hartutakoa, Brasiliako, Brasilgoko zera eragina be kantu honetan, oso kantu ederra eta oso ospetsua egin zan salam izeneko kantu hau.
عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه طبا ما فرزوش جبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه والسلام عليكم الحباب
سلام عليكم
سلام عليكم الحباب
سلام عليكم
تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيده بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيده بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام
سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب
قال لك ديريني وحتى نوالفك هالراي
هالراي هالراي هالراي
ومالي علي علي
هالراي هالراي هالراي
عينيك جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي
هالراي هالراي هالراي
ومالي علي علي
هالراي هالراي هالراي
اطلب ربي منها يجيني السلام
السلام عليكم الحباب
Tira ba, oiturari jarraikiz, tea edaten hasi gara, baina ez ingelesena, ba, magrebiarrena, baizik, algeriarrena, esango genuke, bera Josef, algeriarra baitu, ezta? Oso polita da, diskoaren azalean Tien Marrakech izeneko diskonetan agertzen den esaldia edo gutxi gorara mapatean itzulita esaten duena. Menta belarrez beteriko, bueno, hori, te basokadak bezala, musika honek ba, zure espiritua freskatuko du, eta zure zentzumen guztiak kitzikatuko ditu, estimulatuko ditu. Polita da, esaldia. Bueno, disko erra, ez da? Kantu hau entzun da,
benetan? Polita,
ez gaude ohituta gainalako musikak entzuten, zoritxarrez.
Bai, ez hainbeste, ez hainbeste, eta magrebiar asko dauze Euskal Herrian, baina ez, bueno, hauek dire taldeak batzutan etorten direla, edo etorten zirela, folk jaialdietara, baina gero eta gitxeo dauze horrelakoak, eta horretaz aparte,
bai.
Eurek igual ez daukate ondino, ba, frantzian, esate baterako gartzen ez den moduan, hor indarra handia hoa dago, bai, eta claro, populazio asko claro, handia hoa.
Bai. Mila eta milioi tardi, bi milioi bizi dira, Frantzian.
Inguruan,
ba, 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 ba. Bueno, Marsella,
Parisen, ba, ba. Bai. Beraz, eurek badaukate, ez bakarrik emanaldia, baizik eta musikari asko bertan
bertakoak, bai.
Esate baterako, Josef Bera, Josef Bukela, Orkestra Nacional de Barbesen sartu zan, eta eurek Paris inguruan bizi ziren. Bueno, oin joango gara Sahara basamorture, eta hori redundantzia bada, nola baiz, Sahara
basamortua baita.
Baina, bueno, horre antolatzen zan, eta antolatzen da, festivala handi bet, hegoaldean, Saharako basamortuaren hegoaldean, zean Malitik gertu, Tuaregen eta Masenken inguruan, eta, bueno, ba, betidanik egon dire, egon zan, tradizio hori, noiz behinka, urtean zehar, egon ziren momentu batzuk nun, eurek nomadak izanik, leku ezberdinetatik bideietan beti, euren karabanekaz, eta elkartzen ziren, egun batzutan, eta elkartzen ziren nolabait, azoka handi bat egiteko, gauzak trukatzeko, jendearen artean ezagutzeko, bebai gero ba, eskontzak adosteko.
Ba, eta, hemen beste, horren beste
gertatzen zen. Ba, bueno, eurek aregeiago, ze horre, lurraldea, erraldoia da, eta gainera, ba, eurek bizi ziren oso sakabanatuak, eta, eta bueno, ba, festival hori gaur egun gero berreskuratu izan, ze hor egon zan Tuaregen gerrak, 70, 80, 90reko hamarkadetan, gero ba suetena egon zan, ematen zan berriro ere nik uste dut hasi direla hor badauz, ze eurek dauz banandute estatu ezberdinetan, alde batetik Malin, bebai zera Argelian, Libian, Txaden nik uste dut bebai, Nigerren, beraz hor dagoz problematika arazo ezberdinak, eta bueno, egon dire eta badauz nekazarien eta nomaden arteko zera, ba, burruke eta bar, eta bueno, ba, hause festivala, le festival o desert izeneko diskonetan elkartzen diren taldeak agertu ziren festival honetan ja orain ba zenbat urte izin zan, ba hausi izin zan orain 9, 8 urte eta bueno, bertan egon zan talde bat Tuaregen gizonek osatutako gizonek eta neska batzu be bai, osatutako taldea Tinariwen izenekoa eta egin zuten Aldatzan Manin izeneko kantua, Ibrahim Emal Ahabik, bera izen zaltaldearen sortzailea, hauek batzuk egon ziren gerra hartan sartutakoa, Timbuktu ingurukoak ziren, hauek Tamasek dire, Tuaregak, eta bueno, ba, gero garai baten erabiltzen zuten gameluaren gainean, zera, Zorbaldan bai
Kalasnikov
eta gitarra elektrikoa. Gero Kalasnikov utzi zuten aldi batera eta bueno, gaur egun nik uste dut full-time musicians dire, bakarrik musikariak bihurtu dire Tinariwenekoak, gainera oso goraipatuak munduan zehar eta bueno, hause da oin ja 10 urte garatuko kantua Tinariwenena.
Sahara aldean, basamortuan ibili gara, Tinariwen, ez dakit horrela oskatzen ote den, Tinariwen, Amasij rock taldea, Pedro, que oso ongi deskribatu dituen bezala, beso batean Kalasnikova eta bestean gitarra erabilitako gizonak, naiz eta horren ba, jardun osoko musikariak ditugun. Eta munduan oso ezagunak, eh? Esango nuke azken urteotan lortu dutela ba, itzal handia mundu mailan, ba, irtenak ere badira bertatik Saharatik, kontzertuak eskaintzen, Europan barrena ibiliak dira, eta horri esker ba, askoz ezagunagoak ditugu. Bueno, Sahara aldea, Afrika momentuz utziko dugu, txalupa hartu, txasontzia hartu, eta uarte baterantz, goaztelakoan nago, ez da?
Bai. Kubara, eta, bueno, ba, Kubako kantu batzuk, lehengokoak, baita, oingoak be, ba, badu hemen batzuk, eta, ba, hasiko gara, ba, talde historikoa, izin zan, Septeto Nacional, izenekoa, Ignacio Piñeirorena, Santiagoko musikariak ziren, ekialdekoak, eta eurek egin zuten kantu bat, oso kantu esanguratsua, Suavecito izenekoa.
Bye.
Suabesito, astiro, geldiro, poliki, ibili gara, zerteto nazionalen eskutik, son honekin ez da, eta momentu batean esan du, ba, sona dela gorengo adierazpidea Kubako musikarena. Pero zerteto nazional aukeratu duzula eta, ba, galdetu nahi nizuke, zeintzuk diren oso sonoridade berezia dauka Kubako musika honek, ez da?
Bai.
Musika tradizional honek. Zeintzuk dira bere musika tresna nagusiak hain berezia bilakarazten dutenak?
Bueno, bai, musika tresnak. Egon zan garapen bat, bai, ez da? Ezan berdine hogeigarren mendearen hasieran, hasi zirenean, bikoteak, eta gero apurke taldeak sofistikatu zirenean, eta zenbat eta hundiagoak, orkestra hundiak bihurtura arte. Baina, bueno, ta, tresna batzuk gitarrak erabiltzen ziren, jakine, eta gero tres da gitarra estilokoa, baina Kuban nolabai sortutako gitarratik abiatuz, baina beste tresna ezberdin bat da, hori da esate baterako Eliades Otxoak jotzen.
Gitarra bikoitza esan genezake.
Bai, baina ezberdina da afinazio eta dena, eh?
Bai.
Da, bueno, musika tresna familia horretakoa da, eta gitarratik abiatuz atara zuten, garatu egin zuten, baina beste musika tresna bat da, eta afinazio ezberdina da, ez da bakarrik gitarra bat amabi edo zera sortzi, zera arisko, afinazio ezberdina da. Hori deitzen da tres, eta gaur egun Eliades Otxoak adibidez jotzen da musika tresna hori, baina berroiko hamarkadan hemen daukagu bebai Arsenio Rodríguez Itxuak jotzen zuen tresa.
Boste un kantu baino gehiago egin zuen, ez da?
Bueno, hau be Arsenio Rodríguez izin zan erraldoi bat, hauek ziren instrumentu batzuk, musika tresna batzuk funtsezkoak hasieratik, bebai kontrabajoa, nolabait, erabiltzen zan, baina gero beste musika tresna batzuk gehitu egin ziren, gero joango gara perkusioaz,
Bai.
Nabil perkusiotik beste aldera. Zera, esate baterako trompeta beranduago sortu zan, baina gero berrogeita hamarkadarako trompeta funtsezkoa zan, hemen adibidez Arsenio Rodríguez en taldean, Arsenio Rodríguez y su conjunto, hau dire kantuak, 1946-tik eta 1951 arte, Kuban bertan grabatakoak, segero Arsenio joan zan New Yorkera, grabatzera, hamen lau trompeta egon ziren taldean, ez iru trompeta joleak, gainera bi ziren funtsezkoak Kubako musikan, Félix Chapotín, batzuek esaten zuten hori zan Kubako Armstrong bat, eta gero bebai Alfredo Armenteros, txokolate goitizenekoa, tres, Arsenio Rodríguez jotzen zuen, gero, bueno, piano, izin zan, beste musika tresna bat, orkestra ja purtso bat ondia guazanean, erabiltzen zen musika tresna, Mendaukagu Lili Martínez, eta Lili Martínez esan neska bat, baizik eta mutil bat, Luis Martínez, Lili deitzen zioten, eta, bueno, ba, bibolina, erabiltzen zen batxutan, Txirula esan nahi dute, bueno, flauta travesera, baina hori beranduago nik uste dut sortu zuten. Eta gero, perkusioa aldetik, bueno, musika tresna asko.
Aberastasunik era.
Bai, gainera badago estilo bat, rumba izenekoa, baina Kubako rumban ez dago, baizik eta perkusio tresnak besterik ez dire erabiltzen, ez dauka ezer ikusirik Andaluziako edo Kataluniako rumbagaz. Kubako rumba da perkusio mundua, da musika ehuneko un afrikarra, baina Kuban egindakoa, eta hor badagoz musika tresna asko, ez da, amen agertzen dira, adibidez Eliades Otxoaren taldean, agertzen dire marakak, agertzen dire klabeak, marakak guztiok dakite zer direzen, barruan dauzkate nik ustut asiak edo.
Bai, asiak edo arretxintxorrak.
Zera dire borobiak eta jotzen dire bi eskuekin, klabea da oso musikatresna ederra eta funtsezkoa, Kubako musikan dire zilindro itxurasko, egurrezkoak egindakoak, baina ezberdinak dire bi piezak, bata da askoz pisutxoagoa bestea baino, pisutxoena beti da jotzen dauena, beste eskuan egaze horrela hartzen duzu zera, harinena.
Eskua aurrean, ez da? Eskua aurrean.
Bai, bestela ez duzu lortzen sonoridadea. Bai, horrela hartzen da, eskua nola baite egiten duzu amplifikatzeko, sonoridade amplifikatzeko olako kutsa bat, eskua ipinita goiara
batan zera, moduan.
Balitz moduan, eta gero bestearek jontzen da, hori da klabea, beti dago klabea funtsezkoa da Kubako musikan. Gero, bueno, kongak, bueno, hasieran konga, batera bizitzen, eta gero hori Armando Peraza uste dut izin zan, ez Peraza ez izin zan beste bat, hain ez nero gogoratzen, ja, Ameriketan ibiltzen zan atxano pozoaz eta eurekaz, eta bere izan ideia bikoizteko, eta erabiltzeko ez bat bakarrik, hasieran bat bakarrik erabiltzen zuten, gero beti bi, hori da danbor luze bat, borobila, baina oso luzea, hori da konga edo tumbadora, eure konga baino tumbadora esaten dute, deitzen diote, gero bongoak, bongoak txikerragoak dire, gero timbalak, jakine, timbalak hori Tito, zan ditzen da, gizon hori, hori Puerto Ricoko azan.
Tito Puente,
que jotzen zituenak timbalak ziren. Beraz badago, anistasuna hundia, eta beste bat, guiro uste dut ditzen dala, ez da kite jatorriz, oin igual egurrega segiten dute, baina jatorriz izango zan segurazki frutu bat, zikatua, igual kalabaza edo ez dakit ze frutua egiten zan, eta zuen nola baito lako zera esan lizue, baizik eta...
Koskak zituen, ez da?
Bai, eta beste zera egursati bategaz egiten zan gora eta bera, egiteko raka-raka bat.
Gu kadiz del monorekin egiten genuen bestela agur afarietan, ez da?
Zidorretakoa. Edo washboard de garbitzeko taula estatu batu eta New Orleans inguruan erabiltzen zutena. Bueno, beraz badauze musikatzen asko. Behin, esan ziaten, nik dantzari buruz oso gitzi daki eta oso dantzari, bueno, ez dago munduan dantzari txarra bani baino. Baina, Kuban bertan esan ziaten dantzariek, zelan musika tresna bakoitzak egiten daun nola baita ritmoa, osea, gorputzaren zati bat entzako. Bueno, oso mundu komplikatua da dantzarena. Gaur egon naiz goizen berbetan dantzari bategaz, ez Kubako, osea, bertoko dantzari bategaz horretaz, eta ze berak be Kuban egondakoa, eta ikusi hor bertan Kuban, ze Europan saltza dantzari asko dauz, eta batzutan, bueno, onak edo, baina ikusten duzunean Kubako jendea, Europako dantzariak, saltza dantzariak oso faltxoak dide, osea, mugitzen da, gorputza hori ikusi behar da, bakarrik, ipini kubatar bat, batez be, baltza da, eta zelan dantzatzen duten, eta gorputza mugitzen da, baina gerritik berantza, goikoa ez da mugitzen asko, eta hemengokoek egiten dute larre, besoekin, eta bar, baina hori nik ez dut uste behintzat jatorrizko, osea, estiloekin oso lotuta dagoen. Eta bueno, ikustekoa da, nik Santiago egondakoa eta Santiagoko Casa de la Trovan ikusi ditut dantzariak, baltzak batez ere, jente, langileak, ez da, joaten ziren, korre,
danien
ostean, bai, dantzatzera, euren neskekaz eta bueno, ba, ikustekoa da, ikustekoa da, ze benetan da, eta inoiz ez dute eurek ezer ikasi akademia edo eskola batean, hori da.
Berezkoa dute.
Berezkoa guztiz. Beraz, bueno, badago perkusio mundua da, erritmo mundua azken finean, eta dantza hortik dator, ez da, melodia ez da inimportantea dantzatzeko, baitzik eta erritmo. Bueno, entzungo dugu guaratxa bat, oin, hause da, Eliadesek gatu zauena, bitu hemen gaur ikusi dut, gazteri gazte dute, el cubano Eliades Ochoa repasa su repertorio en una txosna de Bilbo. Egon zanean, amain, argara zerean.
Gure konparsak gonbidatuta, kontratatuta etorri zen.
2002 edo.
Hor non bait, badira urteak, bai, badira urte batzuk, eta nik beti gogoratuko dut, afaltzeko orduan, nolabait gonbidatu nahi izan genuen, eta afari berezia ekarri berari, ba, kontzertu baino lehenago, eta erantzun zigun, ez, zuek zer afaltuko duzue? Ba, nik berdin, ni ere guajiroa naiz, nahiz, ez dute gauza berezirik nahi, oso jatorra.
Oso gizon guajua, zan benetan, zan ez pekatu da, bizi dago, zorionez, Eliades Ochoa, bai, nik ikusi nuen, egon nintzen berarekin, emendeko disko batzuk, berak sinatu diskoak, eta oso gizon urbila benetan, zuen moduan, Eliades Ochoa. Bueno, hause diskoa 2002, justu ona etorri baina apur bat harinago, garatu zan, estoi como nunca izenekoa, kantu ederra be, baina gaur beste kantu bat aukeratu dut, arrimate paka izenekoa, oso kantu polite, Juanito Márquezek idatzi zuen, kantu hori eta Kuarteto Patriak egin zuen. Kuarteto Patrian bere semea, Eglis Ochoa ere badago, perkusio jole, eta ero William Calderon eta Roberto Torres. Eta Humberto Ochoa, bai, ez, bi seme. Humberto eta Eglis Ochoak eta Elias Ochoa. Beraz, Boskote, danok batera, eure grabatu zuten diskonetan Arrimate paka izeneko jai baten edo festa, hobeto esan, festa baten historia.
Fiesta mamá, ay arrímate pa acá nene, ay qué buena está la fiesta mamá, ay arrímate pa acá nene.
La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que no son bobos empiezan a buscar parejas, algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Pero poco a poco el que no bailaba se empieza a mover. Al poquito rato se agarra el más feo con loco placer.
¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene!
Se fijan en ti las mulatas.
Ay, qué buena está la fiesta, mamá.
Bueno, izugarriak dira, eh? Ze polita eta ze hitz errazak, baina aldi berean jostagarriak, ezta? Jai batean, berandu heltzen denak, ba, itxusena aukeratu behar du, besterik ez da bolako. Ba, bakoitzak bere oliotxoa harrapatzen du, eta azkenak atxoarekin dantzatu behar horiz esaten zekuten. Bueno, Kuban gabiltza, bai. Kubako sonoridade berezi hori, eta Kubako sonak entzuten, eta hori dela eta, Pedro, sona eta esan dudala, nola lortu behar dugu, nola itzuli beharko genuke euskarara horrengo kantuaren izena? Mendikoak dira, ala mendiko zona?
Mendikoak dire. ez da mendiko zona, ez da mendiko doinua.
Son de la loma.
Baitzik eta gainera hemen kantu hori Miguel Matamorosek idatzi zuen, ba, espaldiania, egun urte pasatu dire. Hemen sede honetan dauz trio Matamoros, gero Miguel Matamorosek egin zuen orkestra bebai, hemen dago beste sede batean, konjunto Matamoros, hemen ja agertzen dire 40 eta 50-ko hamarkadetan indako grabazioak eta baziren 10 bat musikari taldean, baina hasieran hirukotea zan, Miguel Matamoros lehenengoko abotza eta gitarjolea, bigarren abotza Ciro Rodríguez, marakas eta klabeak jotzen zituena, beraz zan perkusio jolea, eta gero Rafael Cueto zan hirugarrena gitar jolea eta zera egiten zuen koroak edo. Bigarren ahotsa zan Ciro, lehenengokoa Miguel, eta gero bi gitarra, eta bueno, esan duguna, hau da hasierako bikote hirukotetan zegoen formato musikala, gero apurke gehituko ziren musika tresnak, baina hirukote Matamorosen hirukotea hasi ziren grabatzen 1900 eta hogeita zortzian, lehenengoko grabazioak hemen dauz, Kuban bertan egindakoak, Habanan, eta bueno, ba, entzun nahi dugun kantua hauxe da, oso kantu famatua. Gainera, hori, ez dakit hemen kafean txokian Berton izin zen, Vieja Trova Santiaguera, ez nago goretzen, Berton edo, Bilbon seguru, Vieja Trova Santiaguera, taldea, Vieja Trova Santiaguera gaur desagertu da taldea, baina hor, elkartu egin ziren oso zaharrak ziren, jubilatuak ziren Santiagoko musikari batzuk, Matamoros ia garaikideak, eta berak azaldu zauen, eskenatoki batetik behin jendea ulertzeko, hau ez da mendiko kantua, mendiko doinua, hau da musikariak nongoa diren, musikariak, soneroak, mendikoak dire, eurek mendikoak dire. Eta bai, hemen kontatzen dute gainera, Matamorosek idatzi zuen kantu hori, 1922, 28an grabatu zuen, baina 22an konposatu egin zuen Santiagon, Kubako Santiagon Miguel Matamorosek kantu hori. Eta berak zijoen, serenata batean, osea, festatxo batean, Miguel Matamorosek antola zuen festatxo batean, bertan egon zan bere lenguzu bat, Alfonso del Río izenekoa, eta bera zegoen kantatzen, eta umetxo bat antza, neskatila batek, etxe batetik galdetu zauen, ia nongoak ziren, bera galdetu zauen, mama, de donde zeran? Eta hortik etorri zitzaion berari ideia. Oin, hau ze da, kantu bat dago, eta bero bihurtu zan, Son de la Loma, mama, Son de la Loma izenekoa. Jatorriz izena, gero Son de la Loma moduan orkesten da, hemen da ositzak, son honetakoak, mama, Son de la Loma. Hau da, jatorrizko bersioa, kantu honen lehenengoko bersioa.
Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que no encuentro muy galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Quiero saber de dónde son los cantantes que no encuentro.
¿dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, yo son de La Loma, mamá, yo cantan en llano. Mamá, son de La Loma. Mira, mamá, yo canta en el llano, mamá, yo son de La Loma. ¿De dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás.
Mendikoak ziren, baina lautadan abesten zuten, orain abesten zuten ura, son azten, ez da?
Bueno, bai, lautadan baina igual son, esan da, son de La Loma, baina kantan en llano, nik uste dut dala ez dakit, izan daiteke zuk esan duzuna, bai, baina bai nik ulertzen dudana da oso osa zuzena eta
bai, bapatean eta
bai, egiten dutela, ez da, llano edo noke bai, entzuteko moduko ez dakit, izin da bueno, hau xe da son de La Loma, lehenengo
izugarria da, izugarria da entzutea 1922an iratzi eta 28an grabatutako kantu bat geroztik eduki duen bizitza. Oparo horretan, ez
da? Zer, hau zer da, son bat famatuenetarikoa. Bueno, lehen izan dugu, bueno, izan ez, ez dugu entzun, baina egon gara komentetan Kubako instrumentazioa, Arsenio Rodríguez entaldea, bai. Arsenio Rodríguez, New Yorken bertan izan, gainera oso, zera, bukaera oso triste izin zan, bera itxua zan, antza engainatu zuten, izan zioten agian lortuko zauela ikustea, dirua hartzera berari, eta bueno, azkenean hil zan nik uste dut itxu, jakine, itxue, eta gainera dirurik gabe, pobrea, guztiz. Bueno, gero Arsenio Rodríguez hil ostean, berarekin ibiletako musikari batzuk, esate baterako, batez ere Félix Chapotín, trompeta jole famatua, egin zuen bere taldea, Conjunto Chapotín, con sus estrellas y senecoa. Está bueno, hemen daukagu beste ese disco bat berroiko. Bueno, ese es hauek gero hauek dire 60ko hamarkadakoak, kantuak. Eta baina banan bertan, gratutakoak. Félix Chapotín, zuzendaria eta trompeta jolea, bebai lehen aipatu dugun piano jole hori Lili Martínez, neska esan, Luis Martínez piano jolea bebai Arsenio Gasebien eta sartu san Félix Chapotinen taldean, eta gero kantaria Miguelito Cuní, beste kantari klasikoa, 40ko eta 50ko hamarkadetakoa, eta ba, entzuko dugu son bat, son montuno, holako son herrikoia eta mendikoa, kontrolate izenekoa, eta beitu gauza zer diren, kantu egilea Benigno Etxemendia daukagu.
Thank you.
azken notak ipini dizkigute Txapotin taldeko lagunek, eta Kubako txangotxo hori egin duguna, bost minutuz egin dugun hori, bertan utzi eta bagoaz, gogoratuz, Septeto Nazionalekin hasi garela, gero Eliades Otxoa, Trio Matamoros, eta azkenik, Txapotin, Feliz Txapotin trompeta jole handia eduki dugula. Baina giro erabat aldatuko dugu orain, eta Amerikan bai jarretuko dugu, baina pixka bat gorago eta mendebalderago joko dugu Leonard Cohen jaunaren gana joateko.
Bueno, bai taldeak gero, ose, hau da The Songs of Leonard Cohen
bai, barzioak,
lehenengoko, bai, baina lehenengoko disko osoa dago, covered. Hau da, Moio aldizkariak kaleratu duen, aldizkariarekin batera, beti zede bat, oparitzen dute, eta ba, oin otxaian, bueno, ez da, urrengoko aia preste bengo da, baina hau da, otxaiarena, hori Leonard Cohenek aurkeztu dau, eta laster nik uste dute programonetan behar entzungo dugu, disko barri eder bat, gainera, hau batez, guztiek esan dute, naiz eta Leonard Cohenen adine hirurogeita ama, ez dakit zen bat, ia larogei urtekoa.
Hirurogeita ama bosten guru, bai.
Bai, larogei urtekoa ia, disko eder bat, disko kementsu bat egin dau, kantu berriekin, laste izango dugu, eta nik uste dut hori eta Moio aldizkarian elkarrizketatu egin dute, disko barriaz, eta, bueno, ba, aukeratu zuten otsailerako batzea, eta, bueno, grabatzea, Leonard Cohenen lehenengoko diskoaren kantu guztiek, gehi beste bost kantu ere, hemen dauz jatorrizkoa 10 kantu, bere estreineko lehengoko diskoan zirenak, gehi beste bost kantu, beste disko batzuen gandik ataratakoak, eta guztire 15 kantu daukagu hemen, jente gaztea batez be, leku ezberdinetakoak, baina jente gazteak egintakoa. Bueno, entzuko dugu gaur kantu bet, eta gero ja beste aste baterako ekarriko dugu berriro zedea, eta lehengoko kantua, disko hartan, eta hemen be, Susan da, kantu oso esanguratsua Cohenen kantutegian, jatorriz kantu hori Kanadako be Judy Collinsek grabatu egin zuen 1966an In My Life izeneko disko batean, LP batean, eta bertan Judy Collinsek grabatu zuen Susan. Gero Leonard Cohenek be aukeratu egin zuen kantu hori bere lehengoko diskorako, kantu handia izan eta. Eta hemen daukagu bertsioa, bitxie da, Inglaterrako Sunderland inguruko prog pop, esaten duten hemen txapeldunak, prog pop, pera zau da, hori dire nolabait tekno musikariek, zera film music izeneko bikotea, eta eurek egin dute oso bertsio ederra, oso bertsio fina eta leuna. Hau da Susan Field Music bikotearen eskutik. Her and you know that she's half crazy.
Bakaikuko etxea. Aralar eta Urbasa artean, Gasteiz Iruña autobideaz komunikaturik. 2008an berriztua, sukaldaria bertan. Biko iruko zein lauko logelak. Banakako dutxak. Liburutegia, wifia. Egonaldiak, asteburuak eta barnetegiak. Informazioa www.gabrielaresti.com edo 944-7595 telefono zenbakia. Bakaikuko etxea. Euskaraz gozatzeko aukera. Kafeantzokia.com. Kontzertuetarako sarrerak internet bidez erosteko aukera. www.kafeantzokia.com.
Already late to the Union Hall. Tired.
Urrezko hildoan sartua gara, lagunok, vinilo bat jarri dugu jogailuan, eta orratza hildoetan barrena asistaigu, eta noren musika entzunarazteko guri, ba, Nils Lofgrenena, hain zuzen ere, Krytov izeneko diskoa aukeratu baitu Pedrok, Nils Lofgrenen disko hau, gaurko saio honetarako, atal honetarako, eta lehenengo galdera derrigorrezkoa, baespakoa da, Pedro, nor dugu Nils Lofgren?
Nils Lofgren, musikaria, bai, gitarjolea, kantu egia eta kantaria, eta bueno, jende askoren laguntzailea, baina bere bide propio ere duen musikaria. Bueno, ba, Nils Lofgren da, Estatu Batuetako musikari bat, bera jaio zan 1941, ekainaren 21, Chicagon, Illinois estatuan, baina gitxi egon zan bertan, hortik mugitu zan Marylandera, eta 5 urte zituenean hasi zan musika egiten, hasieran eskusoinugaz, hori izan bere lehenengoko musika tresna, bere gurasoak aita Lofgren abizenean ikusten den moduan suediarra eta ama italiakoa zan.
Jatorriz.
Eta gero, bueno, Washington Estatu Batuetako hiriburuan bizi izan bere gazterian, esan dugun moduan musikatresna horrekin hasi izan, baina gero ba, eta oso gaztea zanean, 12 urte hasi izan ja musika ikasten, musika eskola batean, beraz baditu ikasketak musikalak eta musika klasikoa eta jazz ikasi zauen batez be, baina gero 17 urtekaz, 1978an, pianoa, hori zintzen gero berak ikasi zauen musika tresna eskolan, alde batera itxi eta gitarra elektrikoa gainera aukeratu, eta 1978an, ondino gaztea izanik, 1978 urtekaz, bere lehenengoko taldea green edo, baina ez green berdea, baizik eta I bategaz, G-R-I-N, grinda, olako keinu bat haus edo aurpegiz egiten duguna.
Imintzioa edo.
Bai, hoxe da, itxupena gutxi bera, ba, alde horrekin talde bat egin zuen. Talde hori izin zan, bueno, ez oso arrakastatxua, baina bai, bueno, bazuen ibilbide bat Estatu Batuetan, eurekaz 1971an, 3 urte geroago lortu zuen kontratu bet, eta guztire emetik dago diskografia, 4 disko, 4 LP, garai hartan LP-ak ziren, 4 LP egin zituen, green zerarako, 1971an, 12an eta 13an bi disko, eta ba Gone Crazy azkenengo izin zan famatuena, bueno, bat gehi bat bebai, bigarrena nahiko ona izin zan, hauek biak gogoratzen ditut, eta bueno, ba hortik aurrera ibilbidea aldatu zen. Green izeneko talde honetatik edo bueno, ondino Green taldean zegoenean Neil Jaunek gonbidatu egin zuen berarekin batera After the Gold Rush, batzuen ustez, nire ustez agian bere diskorik eta honena, famatuena da Harvest. Harvesten dago kantu famatu hori, zera, Gold zen ditzen da. Heart of Gold, bueno, beste kantu batzuk. Baina nik esango nuke After the Gold Rush, Gold, zera, urre sukarraren ostekoa, Gold Rush izan zan gertatu zana Kalifornian eta Alaskan, eta jendea joaten zan horra erotute.
Euskaldunak ere baita.
Euskaldunak ere, egia. Ba, After the Gold Rush izin zan disko eder bat, disko biribil bat, eta disko hartan egon zan gitarjole moduan eta laguntzaile moduan Nils Lofgren. Gero, Neil Jaunekin egin zituen beste 3 disko, 1975an Tonight's the Night, beste gailur bat, disko iluna eta oso tristea, Neil Jaunena egin zauena bere lankide pare bat, musikari bat, eta gero bere lankilea zan beste gizon bat hil zirenean, heroinaren ondorioz, eta Tonight's the Night izin zan beste disko eder bat. Eta gero bebai Trans eta Unplugged 82an eta 83an, beraz guztire Neil Jaunekin 4 diskoekin. Lurridekin egon da Nils Lofgrenek edo egon zan 1979an The Bells kanpaiak izeneko diskoan, eta gero 86an sartu zan Springsteenen E Street taldean, Springsteenek gure zauen beste kitar jole bat izitea hor, Van Santekin batera, eta hortik aurrera egon da E Street Banden, eh? Hemen dauz disko guztia, Life, Tunnel of Love, Chains of Freedom, beste live bat New Yorken grabatu zauena Springsteenen, The Rising 2002, Magic 2007, eta Working on a Dream azkenengoa 2009, beraz Springsteenen langilea, bihurtu da Nils Lofgren, baina bueno, hori da komentatu duguna, Neil Youngekin, Lou Reedekin, batez ere gero Springsteenekin, zati bet Liz Lofgrenena. Berak baditu, hemen dago beste horri batean diskografia bere kabuz egindakoa, eta bueno, ez da, txantzetakoa. Hemen agertzen dire, gutxienez, 30 grabazio, lehenengokoa izin zan, 75 Liz Lofgren izenekoa, gaur ekarri duguna Krytov, hori izin zan bere 3. proiektua, bakarkakoa, 76, eta 2006 arte hemen agertzen dire, bueno, pilo bat grabazioak, baina, bueno, nik uste dut Krytov onena da, gero aztertuko dugu pitxin bat Krytoven garrantzia, edo niretzat behintzat ze garrantzi duen disko hau, Krytov kantua, kantu biribil bat entzun dugu, eta entzungo dugu For Your Love izeneko diskonetatik beste kantu bat, eta gero komentatuko dugu gure baduzu diskoari buruz.
Edarto.
Thank you.
Bueno, ba, Nils Lohgren daukagu gaur gonbidatu bezala, urrezko hildoan izeneko atal honetan, eta orain ba, Pedrok aukeratu duen disko berezi honetaz hitz egingo digu. Gainera badakit, anedota eta guzti, bai. Disko honek asko kostatu zitzaizulako lortzea, ez da, Pedro?
Garaiartan. Bai, hau izin zan, kapritxo bat nola baite izan dauena, bai, Kraitoff disko, gaur egun erresa da, ez da, gaur egun lagun batek esaten dutxu, ba, behitu, ez da, ze kantu entzun da, ze kantu polita da, eta bakarri behar duzu bost minutu joateko internetera, eta kantu hori topatzeko ez dago arazorik. Baina gauzak ez ziren horrelakoa gau gertatzenean, nik edadeari begire, ja, bi zera, eren gazteagoa nintzen, my god. Hori izin zan, bueno, diskoa kaleratu zan, esan dugun moduan, 76an, pasatu dide, 76 urte, eta, bai, lagun bat, izena astu zait, lagun bat, Inglaterrako lagun batek esan zidan, sopelan bizi zan, mutila, hipiak ginen, gara jartan. Gizonak esan zidan lagun horrek, baitu, badago musikari bet, bueno, musikari ezagutzen nuen, Neil Youngekin ibiletako eta, baina Nils Lohgrenek badeko bere disko bat, Green taldea be ezagutzen nuen, baina ez bere diskoak, bere kabuzatera zituen lehenengoko disko hauek bintzat, lehenengoko bi edo hiru, Kraitoff izenekoa eta Kraitoff kantua, batez ere, entzun duguna lehenengokoa gaur, Kriston kantua da, eta oso disko polita da, eta ba, sopelan joan ginen bere txera, eta bertan entzun gendun LP hau, Kraitoff izenekoa, negar gogorra edo izeneko disko hori, eta bueno, ba, lagun hori gero desagertu zen, bueltatu zen Inglaterrara, eta ez nuen berriro ere ikusi, baina bueno, nik banuen gogoa ba, disko hau eta kantu hau behin eta berriro entzuteko, eta aukerarik ez, ezin zan lortu, nik ez dakit Madrilen ja kaleratu, hau AM disketxekoa zan, AM garai hartan uste dut Kolumbiakoa zan, ez dakit ja kaleratu zuten Madrilen diskoa, bueno, Bilboko dendetan ezinezkoa zan lortzea, eta bueno, ba, pasatu behar izin ziren urte batzuk gero, ba, iru urte edo, la urte geroago Londresen, hemen, zera, Notting Hill, zera, kalian, Notting Hill Gate kalian, Record and Tape Exchange bigarren eskukoko ondino badauze denda hauek hor bertan Notting Hillen. Eta bertan topatu nuen, gaina, merke-merkea, hemen dago, libra batengatik, libra baten truke lortu nuen. Gero Nils Lohgren egon zan kafea antxokian, oin ja ba, urte batzuk, laro eta mas espian edo mas hortzean uste dut, ez espristinekin batera jakin, baina beste musikari batera, oso kontzertu ederra Kraitoff kantu egin zuen jakina, gero gaina horatzen naiz, kontzertua bukatu aretoan eta joan zan jarraian, aldagelatik pasatu barik, ba, espada, joan zan zuzen atera, diskoak saltzera eta sinatzera eta nik ekarri nuen jakine Kraitoff disko hori eta hemen dago atzeko partean zera belainoen artean dago argazki bat eta Belief sinestu ero idatzi zitzaidan Nils Lohgren dedikatu ziren diskoa. Eta bai, Kraitoff da disko simple baina eder bat, batez be bi kantu entzun ditugunak, Kraitoff eta For Your Love, musikari onak egon ziren berarekin batera disko honetan, bere anaia Tom Lohgren be bai egon zan disko honetan. Zera, bera gitar jolea, Nils Lohgren modukoa, eta gero perkusio jole handiak, Jim Gordon, Ainsley Dunbar, Buddy Miles, Hendrixen musikakidea bebai, egon zan, Al Cooper teklatu jole mitiko, ez da, Al Cooper izin zan, Dylanekin batera grabatu zituena Blonde on Blonde, eta Dylanen diskorik eta onenak, eta bueno, mila gauzetan ibietakoa, Al Cooper beraz, primerako musikariak izan zituen berak, eta ez da bakarrik hori, Al Cooper bera diskoaren produktorea izin zan, beraz hau izin zan disko eder bat, nik esango nuke Nils Lohgrenek egin zauen, eta onena gero beste musikariekin gauza handiak egin ditu, baina
bere berea
hause izin zan, bere gaiurre, eta bueno, ba, gizon handie da, berak erabaki zuen momenturen batean, zera, beste batzuen laguntzaile izatea protagonista baino, baina bueno, hemen dago beste argazki bat, behitu, hauze da 1987an, agian urte hartan egon zan kafean txokian, hemen dago argazki bat, hori Wikipediatik atara dut, Nils Lohgren at Ronnie Scott da Londresko areto bat, eta agian gira honetan egon zan Berton Cafe antzokian. Bueno, entzungo dugu hirugarren kantu bat, borobiltzeko apur bat disko honen aukeraketa, eta hause da Mad in Your Eye, zure begien zera, lupetza izeneko kantua edo.
To leave your scent on his whiskey-soaked collar, you both would paint the town, drink up his very last dollar, and then you loved him for fun and rode away when it was done. Now he's confused and I know why. Ain't that mud in your eye? Like rain. Remember lively little Richard? Woo! What his band was playing in town. You were in need of attention, so he thought he'd take you on down. And there you first saw me and realized you were no longer free. 'Cause true love good girls can't deny. It comes and goes like mud in your eye. Sometimes a victim can run, not when both have been won. And I ain't no stranger. Once you could thrill me, now I'm the jury. You'll be a cinch to convict. That boy's gonna make that great escape. While you're laid bare on the ground, this vengeance held to end in crime. You up to shoot you down. You know I'm usually not that kind, but you didn't know he was a brother of mine. I'll just laugh if you cry. Paint that mud in your eye. I'll just laugh if you cry. Now ain't that mud in your eye.
Thank you so much. You've been a great audience tonight. We appreciate it.
Bueno, amaitutzat ematen dugu Nils Lofgrenen diskoaren aurkezpena, hiru kantu eta aurkezpen osoa egiteko parada izan dugu, eta aurrera egingo dugu,
bai.
Ba, beste atal bat, hasita daukagun beste atal baten hirugarren zatia egiteko, ezta? Fein Studios, hiru zatitan banatu duzu, bi bai. Eginak ditugu, gaur hirugarrena, azken bost urteak, 79tik 73ra bitartean.
Hoize, egingo dugu ja azkenengo zatie, ba, 25-30 minutu daukagu, gutxi gora bera, eta ja bukatuko dugu, borobilduko dugu, gure programa honetan, ba, gizu komikiekin gertatzen zen moduan, edo, bueno, garai baten novelak be horrela talatzea, talka, ez da? Azuibre, jarraituko dauela.
Bai.
Jarraituko dauela.
Baita euskaraz ere, bai,
euskaraz ere,
bai, 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 adibidez, Kresala,
bai, Eleberria. Kresala horrela gertu zen atalka. Txomina
Agirrena, hola, fazikuluka agertu zen, eta hainbat urtetan,
bai,
apurka idatzen zuen, eta agertu zen.
Garai baten novela asko egiten ziren, Dickensek egiten zuen, horrela novela, eta bai, nik uste, oiko
lehen, zera zen. Lehen bestera batera bizti ziren, Pedro, ez eukaten presarik, eta ez eukaten durangoko azokarik, eta antzekorik, eta...
Eberto, bueno, lehenengoko kantua gaur entzungo duguna, blues jole handi baten kantua da, Lowell Falson, bueno, Fame Studioetan, Fame Disketxean, batez ere soul munduko musika. Eta bueno, egia san Lowell Falson, naiz eta blues mundutik etorri, gitar jole handia eta kantaria bebai, beti egon san apur bat hurbil rhythm and blues edo soul, gero soul izango san mundu horretatik, beraz Lady in the Rain izenekoa, Andra Euripean izeneko kantu hori, 79an grabatuko zauena badekote alde batetik blues kutsue, baina soul astu barik.
Say, fellas, I gotta tell you about this. You see, I'm standing in my doorway, looking at the rain falling, and I saw this lady walking down the street, no hat, no coat. Yes, I tried to help. I said, Miss, what's the matter? This was her reply. I'm just walking in the rain, thinking about my life and things. I didn't know the rain was falling. You see, my heart is full of pain. I never felt like this before. Hope I never feel like this no more. I just walking in the rain. Don't mind me if I start crying, 'cause I got a lot of things on my mind. You are getting wet, go back inside. You can't help, Lord knows I tried. Don't pity me, I know it's a shame, but I only have myself to blame. Out here walking in the rain. She said, don't try and tell me what's wrong with me, because you couldn't possibly know. You see, I've had those mixed up emotions. Suffered, misery. But I never felt like this before. I'll just keep walking in the rain. I'm so confused, I can't explain. I'm about to cry, I feel so blue. Nobody knows what I'm going through. I'm just in love, some people say, but I'm not happy being this way. Out here walking in the rain. I'll give thanks for your concern, but the shame I've had you'll never learn. I must be alone trying to understand. I've got to do the best I can. I guess of you, I seem in fear. Being in this rain has a tear. I'll just keep walking in the rain, yes.
Soularen historian urrezko letrekin idatzitako izena da Fame Studiona, bertatik ba izenik handienak, aspetsuenak eta ba nolabait soulari beren maila handia eman ziotenak pasatu ziren gehien bat, nahiz eta txikitxoa zen, ez da, esaten zenuen ez, bai. Pedro, ba, berez zen nolabait esan, oiz kanpoko estudio bat, ez da, disko etxe
bat,
Fame Studio.
Egia da, horre soul musika batez ere inguru honetan grabatzen zen Memphisen, hor ziren American Studios, baita Stax Studioak, bebai, baina hauek herrizka batean egon ziren Alabaman, Muscle Soul izeneko Florence herrizkan, Muscle Soul izin zen zera auzoan, nola bai, eta bertan zabaldu ziren. Bueno, urrengokoa bai arribitzi, benetazko lujosko grabazioa, Fame Studioetan inoiz gratu zen eta onenetarikoa. Bueno, Wilson Pickett daukagu kantaria, Wilson Pickett, bai, hasi zen Fame Studioetan, baina hortik mugitu zen gero grabatzera, Memphisera, American Studios eta egon zen bi urte, eta esan nahi dudana da, justu ontxe, aste honetan kaleratu dute Inglaterra, eta laster izango du programan be, bilduma eder bat, eiz disketzean be bai, American Studios garotako 25 kanturik eta honenak, beraz, laster izango dugu programan. Bueno, kontua, Wilson Pickett 68an, bueltatu zan Fame Studioetara, eta bertan antolatu zuten Rick Hall eta bere langileak, Hey Jude kantuaren, The Beatlesen kantuaren berzio bat Wilson Pickettek grabatzeko. Bueno, normalean jatorrizkoa dire honenak eta sarritan, baina kasu honetan ez dakit nik, igual Wilson Pickettena aukeratu nuen nik Paul McCartneyek kantatu zauena baino gehiago. Gainera zen musikaria egon zan ondoan, oso gaztea zan, 22 urtekoa bakarri duan alman, hemen dago argazki batean, zoritxarrez duan alman hil zan, aspaldian be. Alman Brothers ondino badabizortik, Greg Alman ondino bidean dago, baina duan alman funtsezkoa zana gitar jolea handia hil zan, Alman Brothers taldean zegoenean blues musika egiten, baina era berean estudioko musikaria bezen duan Alman gazte hau 22 urtekoa, eta bera izan zan gitar jolea grabazio honetan. Beraz hau da, Gailur bet benetan, Hey Jude kantuaren bertsioa Wilson Piketena eta duan Almanekin batera.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made.
Ba, bat gatoz, Pedro, tensio hau, ezin zizaioketen eman Beatles taldean, ez da, alako ahotsa eta alako lirismora nio eramatea, ez da, ba, Wilson Piketek eraman zuen bezala, eta gero duan Almanen gitarra, ez du gabe.
Bai, bai, berzio oso, ondia.
Oso polita, oso polita.
Oso kantu ederra, hau ez izin zan gaiur bat, dudarik gabe Fame estudioetan grabatu zirezen gauzen guztien artean. Eta urrengoko gabe, ez da, hau xamakala, entzun dugu, programa honetan, noain lau bostazte, disko orokorrean orkestu genuenean, baina, eta gero beste behin, bale, bitan, baina inoiz ez gara nekatuko kantu hau entzuten, eta hau xe da... Eta James, orain gitzi hilda. Claro, entzun gendun berriro ze, eta James egin genion omenalditxo bat izanean. Bai, kantari ederra zan, eta James, orain gitzi oin hilabete eskaze hilzan eta James. Eta kantu hau ez genuen ezagutzen, txez disketxean kaleratu zan, baina ez da hain ezaguna, ez da agertzen, ez da agertzen normalean LP-etan edo bildumetan. Eta kantua, zera, Sonny Bonok egin zuen, Bono and Cher bikoterako, baina I Got You Babe grabatu egin da mie aldiz, eta nik esango nuke berriro ere hau bezain ona agian inok ez dau inoiz grabatu I Got You Babe kantu hori.
Eta John, eta dintzen ahotsez beteriko ahots garbia esango genuke, indarrez beterik dago, baina ulertu egiten zaio ondo esaten duen, hasta euskatzen duen guztia.
Bai.
Bueno, ba,
eta James, eta
Wilson Pickett, eta James, eta...
Bueno, beste andra bat kantari ondia dena, eta ondino grabatzen duena gaur egun, Candy Staton, hiru eta bederatzean egon zan estudio hauetan, eta George Jacksonek egin zion berarentzat I'm just a prisoner of your good loving, zure amodio onaren presoa naiz ni, izeneko kantua irurogeita bederatzikoa, Rick Hall betiko moduan produktorea, eta hausi zintzen beste hit bat soul munduan top ten batera llegatu zen Rhythm and Blues zea zerrendetan.
I'd rather be lonely than to lose you. I'd rather be blue than to be all alone. 'Cause if you leave me, my
soul doinuak entzuten ari gara azkenengo minutuetan, Fein etxearen grabazioak 1969-tik eta 1973 bitartean egindakoak, etxearen nolabait azken labakadako kantuak, ezta? Ba,
bai.
Esan genezake.
Bai, eta...
ordurako bai. Ja ospe handia zeukan etxeak.
Bai, hori da.
Kantugilerik eta kantaririk onenak bere inguruan.
Bai, eta zuk esan duzuna, hain famatua bihurtu zan, ze momenturen bate joaten ziren, ba bueno, Clarence Carter edo Wilson Pickett edo Candy Staton, Aretha, ez dakit, Otis Redding, soul munduko jendia batez ere. Eta momenturen baten aldatu zan, ze kompainie, ze disketzea baino, Fein be, inoiz kaleratzen zituen diskoak, baina gehien bat zan, estudioak ziren, disketzea hundiak, bidaltzen zituzten euren artistak grabatzera bertara, ze kalitate handiko grabazioak egiten zirelako, musikaria handiak, estudiokoak, Rick Hall produktoria eta bar, lan talde handia zegoelako, eta ba, Lisa Minnelli esate baterako, Joan Sanorra, Raitus Brothers, beraz kantari zuriak hasi ziren joaten horra, eta Metro Goldwyn Mayerrek disketxeak erabaki zuen eroatea horra, The Osmonds, horretzen zara, The Osmond Brothers, ba, The Osmond Brothers, bos ziren gero, Donny Osmond bihurtu zan bakarlari modua formatuena, baina The Osmonds, bosta nahi, izen ziren Alan J. Wayne, Merrill eta Donny, agertu ziren Andy Williams telebistako programan, eta hortik gitzire bihurtu ziren izarra undiak, umeen artean batez, eurek ziren umentzako produzioak, eta bueno, nola baite... zera, Jackson Brothers ziren moduan bertzen artian.
Horri esaten ari da.
Hauek izin ziren erantzuna, ez da? Erantzun zuria.
Bai.
Eta bueno, ba, joan ziren horra grabatzera eta George Jackson, kantu egien baltzak, berak bazeukan kantu bat eta pentsatu zuten estudio hartan, ba, bueno, kantu hori agian egokia izango zala, Osmonds anaientzako, The Osmonds entzat, eta kantu hori orain entzungo duguna, One Bad Apple, zagar txar bat izeneko kantua, bueno, hori 1970-an geratu zen, eta berehala, bi astetan joan zen, kohete moduan lehenengoko postura zerrendetan, eta hit handi bat izin zen, The Osmonds entzat. Hauze da, One Bad Apple.
You're afraid that if you give in,
lanak ditugu sinesten, baina orain irakurri dugunez, kantu honek, Osmond Brothersen kantu honek, 14 milioi ale saldu zituen, single bai. Modura salduta. Saltzea da hori gero.
Bai, bai, bai.
Saltzea da hori gero.
Eta Fame Studio entzat, bueno, hau izin zan, ba, biribillaz, bueno, ba, ziren, ospe handikoa bai, baina emetik aurrera bihurtu ziren bebai aberatzak, nola
bai, 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 bai.
Bueno, dirua batez behiz izan dizketzerako, baina, bueno, eurek be, euren katzeta grabatzeagatik zera presioa.
Igo,
entzun. Bueno, George Jacksonek egin zuen kantu hori, entzun dugun kantua, hemen dago George Jackson, soul kantaria eta soul kantu egilea, eta hause, orain entzuko dugun kantua, kaleratu barik egonda bilduma hau egin arte, Double Lovin' izenekoa. Double Lovin' kantu hori, grabatu zen garai hartan, baina George Jacksonek egin zuen demo bat, egondana kaleratu barik ointxe arte, eta oin izango dugu, aukera, entzuteko Double Lovin' George Jacksonen abotzen negatik.
Azken minutuetan sartuak gara, eta azken minutu hiek agortuko ditugu Fame Studios bilduma honen beste kantu bat entzuten. Horrela, ba, zikloari, orain aste batzuk hasitako zikloari, amaiera emanez, beraz, ondo aukera ezagun azkenen gori, Pedro.
Bai, hau da gospel mundutik zetorren kantaria eta kantu egilea bebai. Bueno, kantagilea Sam Cooke, bai, bring it on home to me, egin zuen ja Sam Cooke zera mundu sekularrean zegoenean. Eta irrogeta marrean Low Rolls be gospel zirkuitotik zetorren kantaria Candy Statonekin ibiki zan, kantetan baino bizitzen, ezin eskondu ia eskondu ziren, azkenean ezin eskondu, eta gero banandu egin ziren, baina Low Rolls pasatu zan estudio hauetatik, Fame Studioetatik, eta grabatu egin zuen Bring It On Home To Me kantu ezagun bat Sam Cookena, eta bueno, entzungo dugun eta azkenengoa, nik uste dut Fame Studioetan grabatutako hausak kantu gehiago dauz bilduma iruko itxonetan, baina importanteenak entzun ditu.
Ondo laburtu ditu, ustez?
change your mind about leaving, about leaving me behind. Hey, my baby, won't you bring it on home? Bring your sweet loving, bring it on home to me. Back where you ought to be, yeah. Bring it home to me. If you ever change your mind about leaving, leaving me behind, hey baby, or won't you bring it on home? Bring your sweet loving. Bring it on home to me. Oh, that's where you ought to be. I'll give you jewelry, money too, and that ain't all. All I'll do for you. Hey, won't you bring it on home? Bring your sweet loving. Bring it on home to me. Bring it home to me.
Marrakexen abiatu gara eta Alabaman amaitu dugu. Musikak horretarako egokiera ematen du. Irudimena eta entzumena lagun, edonora, edonola joan daiteke, egan joan daiteke, egan eramaten zaitu musikak. Pedro, oso programa polita izan da gaurko ere, eh?
Mm-hmm.
Oso gustoko kantuak eta entzun ditugu, bersio batzuk. Jatorrizkoak baino politagoak, esango nukenik.
Bai.
Eta bueno, datorren astean, hemen izango gaituzue berriro lagunok, ordu berean, egun berean, eta beti ere, noiz nahi, gurekin ego nahi baduzue, irubebikoitz.bilburia.com elbidean, soinugela guztiak dituzue, ba, kronologikoki antolatuta. Ondo pasa astea, eta ordura arte, datorren astea arte lagunok.
Stay calm.